ซีดีใหม่ตอนนี้มีสาธยายธรรมนะสาธยายธรรมธรรมใหม่แล้วก็แผ่นจิตนี่ก็มาสักพักหนึ่งละแล้วก็ทางคิดดีก็ทำแผ่นพับอนาปาขึ้นมาอีกนะแล้วก็ใครต้องการให้กับชาวต่างชาตินะก็มีหนังสือ2ภาษานะภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นพระสูตรเดียวกันแต่อยู่คนละด้านด้านซ้ายภาษาอังกฤษด้านขวาภาษาไทยนะพระสูตรเดียวกันเหมือนกันนะอันนี้เราทำไปแจกตอนไปอินเดีย
ขอโอกาสท่านอาจารย์เจ้าค่ะ
อ
่
าฮะ
โยมจากเยอรมันเจ้าค่ะ
อ๋อเดี๋ยวต้องถามเดี๋ยว
ไม่ตอนนี้อ่ะโยมต้องการหนังสือภาษามากเพราะว่าทางประเทศเยอรมันเนี่ยมีโยมเยอรมันบางคนเขาถามโยมว่ามีไม่มีปัญญาที่จะตอบเขาได้เลยค่ะแล้วทีนี้มีโยมคนหนึ่งที่ให้สถานที่พระสงฆ์เมื่อตอนที่พันเตนรงชัยมาเมื
่อ
วันที่10เดือน11ซึ่งตรงนั้นมีผลมากที่เป็นโยมที่เป็นเขาเป็นโรคมะเร็งนะคะแล้วเขาก็มาได้รับการแนะนำจากพันเตนรงชัยให้เจริญอนาปานสติแล้วทีนี้ตรงนี้เขาขอมาว่าขอเป็นหนังสือที่เป็นภาษาเพื่อจะเอาไว้แจกจ่ายลูกค้าของเขาที่เขาก็เข้ามาสนใจอ่ะแล้วทีนี้โยมก็เคยได้หนังสือภาษาเยอรมันแบบพุทธประวัติมาวางไว้สามีเขาเริ่มอ่านแล้วสามีเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เคร่งในคริสต์ศาสนามากเป็นคนเก่าฮะเมื่อก่อนนี้เขาก็จะแซวอะไรที่เขาก็ไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนอะไรแล้วทำไมฉันเห็นคนในเมืองไทยเข้าไปวัดแล้วก็ยังมีปัญหากันคือผู้หญิงไทยนะว่าก็ยังว่าร้ายกันหรือว่าพูดอะไรกันเนี่ยแล้วก็เข้าไปกราบอย่างไปอ้อนวอนอะไรอย่างเงี้ยตามสถานที่เราเห็นต่างๆแล้วโยมก็ตอบเขาไม่ได้เพียงแต่ว่านั้นก็เป็นปกติอยู่แต่ว่าเราก็มีคำสอนที่จริงๆของพระศาสดาที่จะให้คนเข้าใจได้ทีนี้ตรงนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่ต้องการหนังสือแต่ตอนนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโยมยานีที่อยู่อเมริกาเพราะเราได้เข้าแฮงเข้าคอนเฟอเรนซ์แล้วได้คุยกันเขาก็จะส่งมาให้ค่ะส
่
วนหนึ่งมักวิธีที่ง่ายเพราะท่านเพราะเขาเป็นคนไปทำอยู
่ใช่
เขาได้รับข้อมูลมาจากคุณเมตตาที่อังกฤษ
ได้ขอก็ได้เพราะมีไปหลายพันเล่มอยู่
เขาบอกว่าพระอาจารย์เมตตาให้ไปตั้ง 5,000 เล่มก็จะส่งมาให้100 ส่วนเป็นมรรควิธีที่ง่ายแต่ส่วนที่นี่ก็
2ภาษาที่นี่ได้
ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นู่นยังไม่มีก็ได้เห็นที่พระอาจารย์ทำขึ้นมาใหม่ก็เป็นโอกาสทีนี้โยมยุที่เขาทำคอนเฟอเรนซ์แฮงเอาท์กันเนี่ยเขาก็ได้ส่งข้อมูลมาขอให้จัดไปให้ไม่ทราบท่านอาจารย์ได้รับหรือยัง
อ๋อ
รู้สึกว่า
ต้อง
รู้สึกว่า
ต้องเอารายละเอียดมาอีกที
โยมทศจะเป็นคนจัดให้ประมาณ
โยมทศเป็นคนจัดให้ใช่ไหม
เขาบอกว่าไม่เกินวันที่15เดือน2เดือนหน้าเนี่ย
อ
๋
อ
แล้วโยมก็จะเดินทาง
คือปุ๊บเนี่ยเวลานั่นมาปุ๊บอาตมาจะรีบสั่งแล้วรีบโยนไปเลยแต่นี่โยมต้องคอยติดตาม
ค่ะ
ถ้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยรีบแจ้งมาแล้วก็อาตมาจะได้
เพราะว่า
โ
ยมจะต้องเป็นคนไปรับที่สนามบินค่ะ
ใช่ใช่
เพราะโยมอยู่ไม่ไกลและสะดวกเพราะมาโยมต้องไปรับเสียภาษีที่นั่นรู้สึกว่าเขาจะสั่งมาประมาณ100ชุด
ก็เมื่อเช้าโยมทศก็มาไม่ทราบก็จะได้ถามกันไง
ค่ะ
แต่เดี๋ยวโทรถามกันได้
ไม่เป็นไรเดี๋ยวโยมก็จะมีการ
ต้องรีบตามนะ
ขอที่จะส่งไปในประเทศอีกสัก 2-3 รายที่หนองคายที่ว่าโยมเกศรนี่แหละที่เขาให้สถานที่พระสงฆ์ที่ไปพักเพื่อธรรมสัญจรนะคะที่ต้องเดินทางไปพบญาติโยมที่เขาให้ไปเยี่ยมเขาอย่างสมมติว่าเยอรมันเนี่ยเขาจะสะดวกกับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นร้านค้าหรือร้านนวดประมาณนี้เ ถ้าวันธรรมดาเขาก็จะทำงานกันซึ่งเราก็เห็นว่าตรงไหนเหมาะสมที่จะจัดไปได้ก็พาพระไปเยี่ยมไปให้ธรรมะที่บ้านที่เขาจะมารวมกลุ่มกันได้ก็ใช้วิธีนี้กันแต่ว่าเราไม่เราก็โยมเห็นว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ใหม่ที่เขาไม่เคยได้ฟังคำพระศาสดามีโอกาสให้เขาได้ฟังให้เขาไปติดตามศึกษาเองเมื่อก่อนแรกๆนั้นโยมจะทำเป็นส่วนตัวค่ะแบบเราศึกษาส่วนตัวแล้วก็เอาไปแจกสำหรับผู้ที่เห็นว่าเขาสนใจตอนนี้เข้ามาร่วมกลุ่มกันก็ถ้าไม่มีพระสงฆ์แล้วเนี่ยถ้ามีพระสงฆ์ไปเป็นประธานเนี่ยจะมีผลย้อนกลับมาเยอะก็ได้ความเมตตาจากพันเตนรงชัยท่านมาช่วยมาเป็นองค์ประธานเป็นประธานสงฆ์ค่ะ
รู้สึกท่านมานะวันนี
้ค่ะแล้ว
แฮกดูถ้าท่านฉันเสร็จก็นิมนต์ลงมาข้างล่างได้เนาะแล้วสวนนรงชัย
แล้วก็ค่ะแล้วโยมก็ได้มาครั้งนี้ไม่ได้มีการปิดวางแผนใดๆทั้งสิ้นแล้วจริงมันมาไม่ได้ด้วยค่ะแต่จองตัวได้วันที่31เดือนธันวาแต่ต้องหยุดไว้เพราะมันมีเรื่องราชการอะไรเยอะแยะที่จดหมายอะไรแต่ด้วยอานิสงส์ที่ว่าตั้งใจจะมาเพื่อนที่มาล่วงหน้าแล้วโยมบุษบาที่มาจากเราไปกำแพงเพชรเนี่ยที่จริงปกติจะต้องมาพร้อมกันแกต้องการจะมาที่นี่แล้วก็โยมก็บอกให้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันจะตามไปเขารออยู่ที่กำแพงเพชรแล้วก็ยังสั่งหนังสืออีกค่ะเมื่อวานโทรจดหมายโทรมาติดเลยขอหนังสือนี่นั่นบอกใจเย็นๆเดี๋ยวจะขอท่านพระอาจารย์ให
้เขาบอกเขาบอกว่ามาเลเซียเน
า
ะ
เขาบอกเขาจะมีการจัดแต่งงานที่ญาติเขาเนี่ยคนจะมาพบกันเยอะเขาก็ขอมาจะเรียนพระอาจารย์ให้ก็มาแล้วก็เวลามันน้อยแล้วทีนี้โยมก็ได้จะกราบเรียนพระอาจารย์ทีหลังแล้วกันเรื่องอื่นๆนะใช่คะ
uh-huh.
เพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนญาติโยม
uh-huh.
โยมอยากจะถามปัญหาข้อธรรมค่ะพระอาจารย์
uh-huh.
อย่างในข้อที่ว่า เจริญอนาปานสติสมบูรณ์แล้วจะได้สติปัฏฐาน4พอเจริญสติปัฏฐาน4แล้วให้มากแล้วจะได้พุทโธ7เจริญโพชฌงค์7เจริญแล้วจะได้วิชาวิมุตติโยมขอให้พระขอกราบความเมตตาพระอาจารย์ขยายเรื่องโพชฌงค์7โยมเข้าใจบ้างค่ะแต่บางครั้งก็ยังไม่แจ่มแจ้งแล้วทีนี้เคยพูดกันและคุยกันในระบบอินเทอร์เน็ตกับท่านอาจารย์ท่านพันเตคันชิตและท่านพันเตมอสท่านก็ให้ความกระจ่างดีอยู่แต่ว่าบางครั้งในความที่โยมเองก็พยายามที่จะทำความเข้าใจก็อ่านฟังอ่านตลอดเวลา อย่างกับการที่เราใคร่ควรในอริยสัจ4ไม่ใช่
uh-huh.
ในสติปัฏฐาน4เนี่ยจนแยบคายแล้วถึงจะสติปัฏพ่อชงเจ็ดจึงเจริญใช่ไหมเชียวคะขออาจารย์อธิบายเรื่องพ่อชงเจ็ดนิดหนึ่ง
อันนี้มันต้องถ้าจะให้เข้าใจดีจริงๆเนี่ยเราต้องได้อ่านพระสูตรพวกนี้ได้จำได้พอสมควรเนาะใช่แล้วก็ถึงจะใกล้ควรต่ออันนี้ยังต้องทราบว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยพระศาสดาตรัสไว้เนี่ยจะมีอนาปานเนี่ยจะมี4กลุ่มนะในอนาปานสติ4กลุ่มเนี่ยหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ใช่มั้ยอีกกลุ่มนึงก็คือรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลมงับอีกการเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมทย์ทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยอันที่สู่เห็นความไม่เที่ยงจางกลายดับไม่เหลือสลัดคืนจากนั้นเนี่ยตัวเนี้ยตัวแรกท่านก็ไล่มาอีกตัวแรกเนี่ยนะก็ไล่ไปว่าถ้าทำอย่างเนี้ยสติปัฏฐาน4จะบริบูรณ์นะเพราะว่าพระองค์บอกว่าลมหายใจเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลาย ส่วนอันนี้ก็จะบอกว่าเวทนาวิปัสสนาสติปัฏฐานจะบริบูรณ์เพราะว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและออกเนี่ยเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายส่วนอันนี้พระองค์ก็บอกถ้าเธอเนี่ยทำอย่างนี้คือรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมททำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยอันนี้ชื่อว่าจิตตานุปัสสนาจะบริบูรณ์นะเพราะพระองค์บอกว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะนะดังนั้นแค่การทำอย่างนี้รู้ความเฉพาะซึ่งจิตเนี่ยชื่อว่าเห็นจิตในจิตละตัวนี้ก็คือเห็นความไม่เที่ยงจางกลายดับไม่เหลือนะดังนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ขณะที่รู้ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเป็นธรรมานุปัสสนาจากนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ตัดอย่างนี้เสร็จพระองค์ก็ตัดต่อไปนะว่าภิกขุนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงคือตัวโพชฌงค์7เนี่ยมันจะใส่ไปทั้งสติปัฏฐาน4ในแต่ละกลุ่มคือพระเจ้าจะพูดซ้ำกันหลายครั้งในสติปัฏฐาน4เนี่ยอย่างกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะใส่โพชฌงค์ทั้ง7ก้อนไปเลยในตัวนี้ในเวทนานุปัสสนาก็จะใส่โพชฌงค์ทั้ง7เข้าไปเลยในจิตตานุปัสสนาก็จะใส่อีก7นี่ก็จะใส่อีก7อย่างเงี้ยใน7ใน7ข้อเนี่ยจากนั้นก็ขยายไปเป็นเหตุวิชาวิมุตติบริบูรณ์นะวิชาวิมุตติบริบูรณ์เนี่ยบริบูรณ์ได้ในทุก7องค์เลยว่าองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามนะถ้าเห็นตรงนี้อาศัยวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปเพื่อวสัคคะวิชาวิมุตติเกิดนะทั้ง7องค์เลยนะดังนั้นตัวโพชฌงค์7ทั้ง7องค์เนี่ยองค์ไหนก็ได้เข้าวิมุตติได้หมดสติปัฏฐาน4องค์ไหนก็ได้เข้าวิมุตติได้หมดเหมือนกันเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยโยงไปปุ๊บก็ไปขยายไปได้ทั้งองค์โพชฌงค์7ทั้ง7โพชฌงค์ทั้ง7ก็วิชาวิมุตติเกิดนะสายเดียวเส้นเดียวเนี่ยไปจนถึงวิมุตติสายเดียวเส้นเวทนาก็ไปจนถึงวิมุตติเหมือนกันอย่างนี
้คือ
ภาพรวมๆเป็นอย่างนี้คร่าว
ๆสติปัฏฐาน4เนี่ยหมวดกายในกายเนี่ยจะเห็นได้ชัดขึ้นโยมก็ได้หลักตรงที่ท่านมอท่านมีความละเอียดในบทพยัญชนะมากท่านให้ข้อคิดว่าถ้าเราหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้หายใจการหายใจสั้นยาวรู้เนี่ยเป็นการอนาปานสติแล้วอีก2ข้อที่ว่าทำการฝึกหัดศึกษาว่ารู้เฉพาะกายสังขารทั้งปวงหายใจเข้าและออกแล้วก็มาทำให้รู้ว่าทำการฝึกหัดศึกษาว่าทำกายสังขารให้ระงับหายใจเข้าได้หายใจออกอันนี้เป็นสติปัฏฐาน4โยมก็ได้หลักอันนี้แล้วใช่ป่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็พยายาม
คืออย่างนี้โยม
คือว่าได้ว่า
โยมแบ่ง2อันเป็นกายละอีก2อันเป็นสติปัฏฐาน4ไม่ใช่
ไม่ใช่ต้องเป็นฐานกายหมดเลยใช่มั้ยคะ
ทั้งหมดคือกาย
คือกาย
คือโยมอย่ายกว่าพระองค์นั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้โยมต้องยกว่าผู้เจ้าพูดอย่างนี้เป็นอย่างนี
้
เข้าใจมั้ยก็ในเมื่อผู้เจ้าพูดเนี่ย4อันเนี่ยคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานยังจะไปแบ่ง4อันนี้ว่า2อันท้ายเป็นจิตตาอะไรล่ะ
โอเคอันนี้ยมเข้าใจแล้วว่าเอาหมวดกายก่อนที่ว่าหมวดกายที่รู้
เราเนี่ยต้องพิจารณาเองไม่ใช่ว่าฟังภิกขุรูปนั้นรูปนี้แล้วมาพิจารณานะบางทีไม่ตรงยมต้องรู้ด้วยสิ
ค่ะ
ไม่ใช่ว่าไม่ตรงเราก็ไม่รู้ในเมื่อพระเจ้าจัด4กลุ่มเนี้ยนะเป็นสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาสติปัฏฐานอาตมาฟังนิดเดียวยังรู้เลยแต่โยมไม่ชำนาญโยมกลับไปบอกท่านมีความละเอียดแยบคาย
ขอเห็นไหมขอให้เขาถึงผิดพลาด
คนละเรื่องเลยอ่ะมันไม่ใช่นะมาฟังปุ๊บก็รู้เลยว่าพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งกลุ่มอย่างนี
้
นะก็คือเราแบ่งกลุ่มตามพุทธเจ้าเราไม่ได้ไปตัดกลุ่มใหม่ไงกลุ่มของจิตตานุปัสสนาก็คือการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิต ให้ปราโมทย์ทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยนี่คือจิตตานุปัสสนาเข้าใจมั้ย
ค่ะ
คือรู้แล้วว่าจิตเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าไปรู้ลมอย่างนี
้ดูที่ลมดูลมเป็นหลักแล้วก็ขึ้นมาตรงจิตอย่าหมดจิตหมดเวทนาหมดจิตแล้วหมดธรรมคือเราจะเดินหมดไหนบทใดบทหนึ่งก็ได้หมดกายหรือหมดเวทนาหรือหมดจิตหรือหมดธรรม
โยมสังเกตเห็นอะไรล่ะมันก็มีอยู่แค่ลมกับจิตที่รู้ลมมันก็มีสองอันนะใช่ไหมถ้าโยมรู้สึกถึงลมหายใจเนี่ยมันคือกายานุปัสสนาสิบฐานเพราะลมคือกายกายคือลมถ้าโยมสังเกตว่าจิตเรากำลังรู้ลมอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนาถ้าเราทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยคืออุเบกขาเนี่ยโยมจะรู้สึกถึงปิติถึงสุขแล้วรู้ว่าอันเนี้ยคือจิตตสังขารจิตมันปรุงแต่งไปเดิมมันไม่ได้มีปิติไม่ได้มีสุขมันเฉยมันมีการปรุงแต่งของจิตไปจากนั้นทำจิตตสังขารให้ลำงับก็คือกลับมารู้ลมเข้าลมออกอยู่เฉยๆอยู่กับอุเบกขาอย่างนี้นี่ก็เลยพระองค์ก็เรียกว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเข้าใจไหม
คร
ับ ซึ่งมันก็มีแค่ลมกับผู้ที่รู้ลมกิริยาที่รู้แจ้งก็คือวิญญาณที่เข้าไปรู้ลมหายใจสองธรรมชาติทำงานด้วยกันนะส่วนธรรมานุปัสสนาโยมเห็นไหมล่ะว่าลมเนี่ยจิตที่รู้ลมเนี่ยมันเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ตลอดแสดงว่าจิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงการที่คนคนนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงในขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมันก็แค่นี้เองอะเน
า
ะ
ใช่บางทีสับสนไปสับสนเราไปคิดถึงบทพจนะมากแล้วทีนี้ความสับสนมันเกิดใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่ถ้าเราเข้าใจตอนท่านอาจารย์อธิบายนี้เข้าใจดีเจ็มชัดเลยค่ะแล้วทีนี้เวลาเราไปทำนี่เราเกิดความสับสนนิดหน่อยแล้วทีนี้คือก็เข้าใจว่าหมวดนี้คือหมวดกายหมวดนี้คือหมวดเวทนาหมวดนี้คือหมวดจิตและหมวดที่ทำก็โยมพยายามจะทำแต่ละหมวดให้ชัดเจนแล้วก็
คือมันแบ่งตามมุมมองนั่นแหละ
แต่จริง
ภาษาไทยมันไปเขียนว่าหมวดนั่นคือเป็นมุมมองว่าคนที่ทำเนี่ยสังเกตอะไรใช่ไหมเพราะคนที่ทำเนี่ยมันไม่ได้สังเกตเหมือนกันทั้งหมดและมันมีมุมในการสังเกตได้สี่มุมใช่ไหมเหมือนเวลาโยมมองเนี่ยบางทีเรามองหนังสือเนี่ยโยมมองสีหรือมองขนาดหรือว่ามองตัวอักษรหรือสนใจในเรื่องใดใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยสนใจไม่เหมือนกันไงเข้าใจไหมดังนั้นการที่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเฉยๆคนหนึ่งรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกไม่รู้จักว่ามีผู้รู้ลมด้วยซ้ำเพราะผู้รู้กับความรู้สึกความเป็นตัวเขาของเขาเนี่ยมันอันเดียวกันเลยเขาจะไม่มามองว่าวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เขาเพราะมันเป็นเขาไปซะแล้วเขาจะมองแต่ลมหายใจอย่างเนี้ยนั้นเขาก็จะเห็นแค่นั้นนะหรือเขารู้ลมหายใจได้ดีไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเกิดปิติเกิดสุขนะนั่นก็คือสิ่งที่เขาสังเกตเห็นอ๋อมีปิติมีสุขขึ้นมาละอย่างนี้ใครสังเกตอะไรล่ะปิติสุขเกิดมาแล้วเนี่ยเอาอริสัตถ์สี่ไปจับไหมคือเห็นเกิดเห็นดับไหมปิติเกิดแล้วเกิดตลอดไหมสุขเกิดเกิดตลอดไหมไม่มีดับหรือเปล่ามันก็มีดับเขาก็ต้องเห็นสมุทัยคือเกิดเห็นนิโรธคือดับนั่นเองใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ย
มันนิดเดียวนะฮะจะว่าเราม
ันเป็นนามธรรมมาบางๆอ่ะนิดหนึ่งไปพลิกมาอย่างเงี้ยนะ
ยงเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องมีความละเอียดในการที่จะสังเกตแล้วก็ปฏิบัติให้มากขึ้นก็คงจะจับได้กับขอบคุณ
ต้องทวนซ้ำๆหลายๆที
ค่ะเพราะว่าคือมีข้อหนึ่งที่ว่าเราเข้าใจในขณะที่สนทนาแล้วท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างเข้าใจแต่ว่าเราขาดการฝึกขาดการปฏิบัติที่สมควร ซึ่งชีวิตของคารวาสนี้ก็รู้อยู่ว่าคับแคบมันมีการงานมากและก็ต้องการผลมากซึ่งบางทีความต้องการนี้ก็เป็นตัณหาที่มันขาดความพอดีนั้นโยมก็เข้าใจค่ะแล้วทีนี้ก็ต้องกลับมาที่ตัวเองว่าต้องหาเวลาปฏิบัติแล้วก็หลีกเล้นแล้วก็เข้าใจบททฤษฎีหรือพระอาจารย์อธิบายนี้เข้าใจแจ่มแจ้งใช่ไหมคะ
อาจารย์ครับขอโอกาสครับจะ อย่างที่บอกว่าเรารู้การเกิดดับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเสียงในหัวหรือเปล่าครับที่ว่าจับความคิดตัวเองได้ว่าอ๋ออันนี้คิดแล้วอันนี้มันเปลี่ยนละจากที่เรารู้ลมอยู่แล้วมันก็ไปรู้ความคิดมันเหมือนเสียงในหัวหรือเปล่าเวลาแบบผมเวลาผมนั่งเน
ี่
ยถ้ามันหลุดไปผมจะรู้แล้วว่ามันหลุดไป
ก็แรกๆก็เป็นอย่างนั้นน่ะหลังๆมันก็แค่รู้ว่ามันเปลี่ยนมันอยู่ที่เราชำนาญหรือเปล่าไงพอเราชำนาญเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีเสียงภาคในใจ
คือมันก็คอยมองเฉย
ๆ
ดูมันเฉยๆรู้มันเฉย
ๆใช่
อ๋อแต่ว่าแรกๆคือมันก็จะมีเสียงภาคนี้ไป
มีเสียงภาคจนกว่าโยมจะฝึกการตัดความคิดไปเรื่อยๆจนรู้ว่าแม้คิดนิดเดียวคำพูดคำเดียวก็คือคิดละ
ครับ
จากนั้นเนี่ยโยมจะเริ่มรู้แล้วก็คอยดูแต่ว่ามันเปลี่ยนปึ๊บไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยคือโยมจะไม่หยิบความคิดขึ้นมาปรุงไงใช่ไหมแต่ตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้แล้วก็รู้ไม่ทันหรือว่าเร็วไม่ทันมันจะคิดก่อนแบบคิดขึ้นไปนี่เกิดละอ๋อนี่ดับละอย่าง
น
ี
้ตอนนี้ยังคิดแบบนี้อยู่เลย
ใช่ใช
่แล้วมีข้อหนึ่งที่ฟังจาก YouTube ที่พระอาจารย์พูดถึงวิภวตัณหากับภวตัณหานะฮะยังอยากจะทราบว่าที่บอกว่าขัดแย้งถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าตัดไว
้
มันอาจจะขัดแย้งกันขัดแย้งแบบไหนครับผมยังไม่เข้าใจตรงนี้ครับ
ก็โยมเห็นสาวกพาสิทธิ์พูดกันนั่นแหละ
ครับ
ว่าแค่ทำความเพียรก็เป็นความอยากนะผิดแล้วซึ่งมันไม่ใช่พุทธเจ้าไม่เคยบอกการทำความเพียรผิด
ครับ
มันจะขัดกับสัมมาวายามะโยมกำลังปรารภความเพียร
ครับ
อีกคนก็บอกได้ว่าเป็นวิภวตัณหาน่ะอย่างเงี้ยคือมันลงรายละเอียดไม่ได้ถ้าลงปุ๊บคำสอนมันจะขัดกันโยมจึงจะไม่เห็นคำสอนที่พุทธเจ้าสอนเรื่องวิภวตัณหาเลยไม่มีมีแต่หัวข
้
อ
แต่ก็เป็นตัณหาอย่างนึงเหมือนกันถูกไหมครับ
ก็เป็นตัณหาแต่ละภวตัณหาอย่างเดียวถึงนิพพานได้เลย
ครับผม
ไม่ต้องไปสนใจตัวนั้นเพราะมันจะหมดไปเอง
เพราะผมไปมองอีกมุมนึงว่าอย่างวิภวตัณหานะครับก็คือเหมือนกับว่าเรายังมีความอยากอยู
่
ตัวเราเนี่ยสัตว์เนี่ยสัตตานังเนี่ยกำลังยังมีความอยากที่จะหลุดพ้น
ก็นี่ไงเขามองอย่างนี้นะ
ฮะตอนนี้ถ้ามอง
เขาไปมองว่าเวลาโยมทำความเพียรเนี่ยโยมมีความอยาก
ฮะ
แล้วนั่นก็บอกว่าเนี่ยผิด
แต่ถ้ามองนี้ผมก็ยังมองว่าถ้าผมรู้สึกแบบนี้นะฮะผมจะเพียรเพราะมันยังมีผู้อยากอยู่มันต้องทำให้หมดผู้อยากให้ได้ขณะว่าจะอยากบรรลุหรือเปล่าหรือเป็นอยากสร้างภพหรือเปล่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็คือมันต้องหมดอยากให้ได้เพราะนั้นผมก็จะต้องตั้งนั่งตาเพียรต่อไป
คือเราต้องรู้ว่าสาเหตุของการเกิดความอยากคืออะไรแล้วก็เข้าไปดับที่เหตุ
ครับ
เพราะว่าความอยากไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่ตัวต้นปัญหาไงแต่เวลาพุทธเจ้าจะตรัสแบบว่าให้คนหมู่มากเข้าใจเนี่ยพระองค์จะหยิบปฏิจจสมุปบาทกลางๆสายมาพูด คือตัณหาน่ะอริยสัจ4เนี่ย เวลาพูดโดยย่อสมุทัยเนี่ยพระองค์จะพูดตัณหาตัวเดียว
ครับผม
ทั้งที่มันไม่ใช่ตัณหาตัวเดียว
ครับ
มันคือปฏิจจทั้งก้อนเลยทั้งสายถูกต้องมั้ย
ครับ
เวทนาก็เป็นสมุทัยผัสสะก็เป็นสมุทัยวิญญาณนามรูปเป็นสมุทัยหมด
ครับผม
แต่คนรู้ยากอ่ะรู้ได้ยากฮะงั้นเวลาพูดช็อตสั้นๆปุ๊บพุทธเจ้าจะพูดตัณหาจับตัวเดียว
ครับ
มันคืออยู่กลางสายพอดี
ครับ
ใช่มั้ย
คือมันครอบคุม
ใช่มันครอบคุมแล้วคนก็สังเกตเห็นได้ง่าย
ครับ
ทั้งอินทรีย์แก่กล้าทั้งอินทรีย์ไม่แก่กล้า
ครับ
ใช่ไหมทีนี้ซึ่งเราเนี่ยดูว่าเหตุเกิดของตัณหาคือเวทนา
ครับ
เราไปดับตัวบนก่อนก็ได
้ครับ
เราไปดับตั้งแต่ผัสสะก็ได้ผัสสะกระทบมาปุ๊บวางไม่ให้ไหลไปตามผัสสะ
ครับ
ใช่ไหมอย่างเนี้ย
ครับ
ตัณหาก็จะหมดไป
ถูกครับ
อย่างเนี้ยใช่ไหม
โอเคครับขอบพระคุณมากครับ
เท่ากับว่าโยมไม่ต้องไปสนใจวิภวตัณหายังได้เลยเพราะเราไปดับต้นตอของตัณหาใช่ไหมเนี่ย
มองเข้าไปในสายปฏิจจะเลย
ใช่
รู้ไปตั้งแต่ทั้งสายเลยยิ่งดีใหญ่
ใช่เราไปดับตัวต้นเลย
ครับผม
ที่ให้เร็วขึ้น
พูดง่ายว่าถ้ารู้อริยสัจ4จบเลย
ใช่
มันก็ดับได้ทั้งหมดเลย
ดับได้ทั้งหมด
ครับผม
ใช่
แต่ยากนะฮะเพราะว่าผมคือผมมาเข้าใจแต่ผมไม่มีเพื่อนชาวพุทธเยอะมากทีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องนี้ไปเสร็จคุยกับเขาไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่าอวิชชาคืออะไรว่าสังขารทั้งหลายคืออะไร
ไม่รู้หรอกเยิ้มเพราะว่า
ไม่มีใครรู้
คือสุตตะของพระศาสดาไม่มีในหัวจะเอาอะไรมาใคร่ควร
ครับ
พุทธเจ้าจึงบอกการใคร่ควรจะเกิดได้เพราะการทรงจำการทรงจำจะเกิดได้เพราะการฟังแต่ฟังใครอ่ะฟ
ัง
สาวกภาษิตหรือฟังตถาคตภาษิต
ครับผม
สาวกพูดเองหรือฟังจากตถาคต
ครับ
เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราเนี่ยฟังจากสาวก
ครับ
ใช่ไหมสาวกปรุงแต่งหรือคำของปุถุชนเอามาใคร่ควร
ครับ
มันก็เป็นการใคร่ควรที่ผิดไง
ครับ
เพราะว่าคำของผู้ที่ต่ำกว่าพุทธเจ้าจะไม่สอดรับกัน
ครับ
เพราะคนเดียวที่ทำคำพูดได้สอดรับกันคือพระพุทธเจ้า
ครับ
อย่างเงี้ย
อันนี้เมื่อก่อนก็ใหม่ๆก็เถียงกับเขาแต่เดี๋ยวนี้เลิกเถียงยิ้มอย่างเดียวเพราะรู้ว่าเขาไม่รู้เถียงไปมันก็อย่างนั้นอย่างน
ี้ใช่ใช่
ก็เลยว่าเราเอาตัวเองรอดไปก่อน
เหมือนมันคนละข้อมูลกันนะ
ครับ
นะเขาก็มีข้อมูลอย่างนึงเราก็มีข้อมูลอย่างนึง
ทีนี้เราก็เลยไม่เอาละไม่เถียงละเราก
็
คือถ้าถามมาเราก็จะตอบไปแต่ถ้าแบบให้เราไปนั่งบอกเขาว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ถูกไม่เอา
เหมือนลูกศิษย์สองคนมาคนนึงบอกว่าสมณะชื่อโคตมะพูดอย่างนี
้
อีกคนบอกว่าชะดินสามพี่น้องพูดอย่างนี้มันลงกันไม่ได้หรอก
ครับ
นอกจากมาใคร่ควรในเนื้อความนั้นนะว่าเนื้อความไหนเนี่ยมีเหตุมีผลกว่ากัน
ครับ
เช่นถ้าลูกศิษย์ของศาสดาผู้ที่มีความเห็นว่าการอ้อนวอนเนี่ยสำเร็จเขาเชื่อแบบนั้น
ครับ
แต่ลูกศิษย์ของสมณะชื่อโคตมะบอกว่าการอ้อนวอนไม่สำเร็จ
ครับ
นะสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมก็ต้องมาพิสูจน์กันไงซึ่งพุทธเจ้าก็จะแย้งว่าถ้าการอ้อนวอนสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ก็ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดเลย
ใช่ครับ
แต่สัตว์โลกเนี่ยต่างกันเพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
ครับผม
เพราะสัตว์ทำกรรมไม่เหมือนกันคนนึงพูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดอีกคนนึงไม่ทำแบบนั้นเลยนี่คือความต่างที่เราสังเกตด้วยเหตุด้วยผลได้ดังนั้นคำของศาสดาสองคนขัดแย้งกันนะดังนั้นถ้าอ้างแต่ศรัทธาศาสดามันก็จะไปต่อไม่ได้แต่ถ้าใช้ปัญญามาใคร่ควรในเนื้อความนั้นๆเนี่ยว่าประกอบด้วยเหตุผลไหมอย่างเนี้ยก็จะเริ่มเข้าใจ
ผมก็สงสัยอยู่ว่าศาสนาพุทธคือผมเป็นคาทอลิกที่อย่างที่เคยบอกครั้งนี้ศาสนาพุทธเนี่ยมีหลายนิกายมากๆเลยแล้วก็ยึดถือพระไตรปิฎกนะฮะส่วนหนึ่งแต่ในพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามีทั้งอัตถกถามีทั้งพระสูตรนี่อัตถะก็เป็นคำของพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีบทพระยัญชนะมีพระสูตรที่พระเจ้าบอกว่าให้เราเชื่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูพระองค์กำหนดสมาธิหรืออะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่ทำไมสงสัยว่าแล้วทำไมวัดส่วนใหญ่หรือพระส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเชื่อในอัตถกถามากกว่าแล้วก็ยังทำพิธีกรรมที่เป็นเดรัจฉานมากกว่าทำไมเขาไม่ยึดตรงพระสูตรตรงที่พระศาสดาตัดเกี่ยวกับพระสูตรเรื่องพวกนี้เอาไว
้
แล้วยังฝ่าฝืนเหมือนกับว่าผมมีความรู้สึกว่าเขาฝ่าฝืนอยู่อ่ะ
เขาไม่ใช่โสดาบันไงเพราะถ้าโสดาบันจะไม่ฝืนพระพุทธเจ้าจะมีความยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งถ้าดูตามหลักการนะ
ครับ
เราไม่รู้หรอกใครเป็นโสดาบันหรือใครเป็นอะไร
ครับ
ใช่ไหม
ครับ
เพราะไม่มีใครพยากรณ์ได้นอกจากพระพุทธเจ้า
ครับผม
ใช่ไหมแต่โดยที่พระพุทธเจ้าตรัสมาองค์คุณของความเป็นโสดาบันเอาแค่โสดาบันนะไม่ต้องถึงอรหันต์จะมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง
ครับ
และจะมีความยำเกรงในสิกขาพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาอะไรเขาจะไม่กล้าละเมิดพระพุทธเจ้าจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาจะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะเขาจะไม่เชื่อว่าพุทธเจ้าก้าวผิดคนคนหนึ่งที่เราศรัทธาเต็มที่ว่าคนเนี้ยเป็นสัพพัญญูเก่งที่สุดรู้ทุกเรื่อง
ครับ
เราจะกลัวไหมเรามีคนนี้เป็นผู้นำเราจะเดินตามแบบเป๊ะเลย
ครับ
ขนาดคนแย้งพุทธเจ้ามิกสาลาแย้งพุทธเจ้าพระนนท์ซึ่งเป็นโสดาบันก็ยังยืนยันว่าพุทธเจ้าถูก
ครับ
ไม่มีทางผิด
อย่างลงมั่น
อย่างลงมั่นใช่ไหมไม่เชื่อมิกสาลาไม่ใช่ว่าใครแย้งผู้เจ้าหรือผู้เจ้าผิดเนาะมีความมีเหตุผลอยู่นี่จะไม่มีข้อสงสัยแบบนี้เลย
ครับ
ใช่ไหม
แต่จริงที่ศึกษามาคือผมเชื่อในหลักของเหตุผลแล้วก็สิ่งที่ผู้เจ้าตัดเนี่ยพิสูจน์ได้ทุกอย่างแล้วจริงทุกอย่างกับตรงข้ามที่ว่าเมื่อก่อนผมเห็นศาสนาพุทธในมุมของคาถาคม
พิธีกรรม
เวทมนต์คาถาอะไรพวกนี้แบบทำแล้วจะรวยศักดิ์สิทธิ์ผมเองผมยังเคยท่องชินบัญชรแบบไม่ต้องดูเลยทุกวันนี้ก็ยังท่องได้มันเป็นอนุสัยมาเลยท่องนานไปหน่อยเพราะว่ามันจะทำได้ขายดีอะไรผมก็ไปทำแต่สรุปแล้วมันก็ทำมันก็ไม่ได้อะไร
ใช่
แล้วมันก็ไม่พ้นทุกขายก็ไม่ดีมัวแต่ท่องอยู่นั่นไม่ไปหาลูกค้า
ใช่
มันก็เลยเป็นอย่างนั้นพอโชคดีว่า 2-3 ปีนี้ได้มาเจอพุทธวจนะก
็
ถือว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วครับครับกราบขอบคุณครับ
อย่าว่าแต่น้องผู้ชายเลยค่ะโยมก็ท่องมานานทุกวันบางทีก็เผลอๆขึ้นมาในสมองเหมือนกันแต่อายุ27จ้ะค่ะเพิ่งมาวางเมื่อ 2-3 ปีนี
้
คิดว่าเห็นอานิสงส์ที่เขาอธิบายว่าโอ้โหเลิศก็พยายามเพราะอยากได้อานิสงส์นั้นทุกวันนี้ก็ทุกคนที่นั่งอยู่คิดว่าน่าจะได้ท่องกันแล้วทั้งนั้น
ใช่
ครับก็เพิ่ง
เดี๋ยวนี้มาท่องปฏิจจสมุปบาทดีกว่าใช่ใช่ทางตลอดอย่างนี้ด้วยความทำความเข้าใจได้ใช่
ขอโอกาสครับพระอาจารย์ คุยกันถึงเรื่องอริยสัจ4ยมก็เลยใคร่ควรถึงพระสูตรนี
้
และขอถวายพระสูตรค่ะต้องท่องเที่ยวมาแล้วเพราะไม่รู้อริยสัจ4ภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจ4อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดเจ้านานถึงเพียงนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจ4อย่างอย่างไหนเล่าอริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจ4ประการเหล่านี้แลเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดเจ้านานถึงเพียงนี
้สาธุ
ขอโอกาสครับอาจารย
์ตรงไหนเน
า
ะ
ค่ะทางนี้ค่ะคืออยากจะทราบว่าเราปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีศีลเนี่ยถ้าเกิดเราจะค้าขายเกี่ยวกับพวกมีเนื้อสัตว์บ้างเป็นอาหารนะคะจะผิดศีลไหมคะ
ค้าขายเหรอ
ค่ะเป็นอาหารพวกอาหารค้าขายเป็นมีเนื้อสัตว์ด้วยนะคะ
ล่ะเนื้อสดเนื้อ
ก็ทำสุกแล้วนะคะ
เราไปซื้อตลาดมาเป็นเนื้อสด
แล้วก็ทำสุกแล้วขายนะคะเขาฝากถามมานะคะ
อ๋อมาไปซื้อเนื้อสดมา
ค่ะแล้วมาทำสุกแล้วขายนะคะ
อ๋อแล้วเราก็มาทำไม่สุกแล้วก็ขาย
ค่ะเราปฏิบัติทำอยู่แล้วนะคะเราสามารถทำได้ไหมคะ
เฉียดๆเงินเนาะ
คืออนุญาตค่ะดีเจฮันนี่จีฝากถามนะคะ
ก็ห่างๆได้ก็ห่างนะ
ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะขอหนังสือที่พระอาจารย์แนะนำเมื่อกี้ค่ะเป็น2ภาษาพอดีคนไปอธิบายให้คนสิงคโปร์ฟังนะคะเขาก็บอกว่าเขาสนใจมีภาษาอังกฤษไหมก็บอกว่ามีก็จะขออนุญาต
ได้
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ส่วนณรงค์ชัยมีอะไรจะฝากญาติโยมไหมญาติโยมต่างประเทศมาเยอะมาเจอกันอีกเมืองไทย
ขอโอกาสท่านอาจารย์ค่ะโยมอยากจะขอโอกาสพันเตนลงชัยเล่าถึงความเป็นไปที่พากันไปแสดงธรรมให้กับตลอด10วันจากวันที่20ถึงวันที่30ที่เยอรมันค่ะโยมเป็นผู้ติดตามท่านตลอดบางทีก็ขับรถให้ท่านบางทีก็ร่วมเดินทางไประหว่างเมือง
ในเยอรมันประเทศเดียวหรือไปหลายประเทศในโซนนั้น
ช่วงนั้นประเทศเยอรมันที่เดียว
ประเทศเดียวที่เดียวใช่ไหม
เป็นความที่ บังเอิญที่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าตั้งใจจะได้รับข่าวสารว่าพระจะมาแต่พระนั้นมาไม่ได้แต่ท่านพันเตโนใช้ก็เมตตามาเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วก็เลยได้ไปแสดงธรรมคือเป็นสิ่งที่ทำเวลามากเลยทุกวันนี่ค่ะทุกวันแล้วก็ทำเวลาได้ตลอดก็อากาศก็ไม่อำนวยสะดวกเพราะหนาวค่ะแล้วก็ขอโอกาสท่านพันเตโนชัยกล่าวอาจกล่าวได้พูดได้ดีกว่าโยมเพราะโยมเองก็ตะกุกตะกักแล้วก็ได้อยู่ในเหตุการณ์ตลอดใช่ก็ผลประโยชน์ก็ได้ตอบรับมาแบบเป็นที่กำลังใจแล้วก็ผู้ที่ได้รับครั้งแรกนี่ได้ปฏิบัติได้คือหายเหนื่อยเราทราบว่าเขาได้ธรรมะและเขาปฏิบัติได้แล้วเขาก็รายงานทุกระยะเลยว่าตั้งแต่ไปฟังธรรมะมาแล้วเนี่ยไม่ออกจากบ้านไม่ไปที่เขาเคยไปนะฟังทุกวันแล้วทีนี้เขาก็บอก
หลายคนเลิกเอาไปยมุกเลิกอะไร
เอาไปให้ญาติไปให้ใครเขาข้อมูลอันนี้ค่ะฟังแล้วโอ้ก็หายเหนื่อยดีใจได้คนหนึ่งก็พอแล้วแล้วคนนี้เขาก็จะกระจายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นญาติเขาก็เสียชีวิตนะคะที่ว่าป่วยแค่2เดือนเองที่โยมที่มาจากเราไปกบิลบุรีแล้วเขาก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเขาก็ไปสาธยายปฏิจจสมุปบาทให้ญาติฟังคือก็เป็นที่ตับเร็วมากค่ะทราบข่าวเมื่อเดือน11พอทราบข่าวที่ว่าเสียชีวิตแล้วก็ขอความเมตตาท่านได้เล่าเหตุการณ์ต่าง
ๆมันลองเอาสักนิดนะ
ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปช่วยงานครูอาจารย์ที่ยุโรปนะครับพอดีก็ถ้ามองไม่เห็นว่าถ้าครูอาจารย์เหนื่อยแล้วก็เสียสละกับผมแล้วก็คงพาหลายรูปก็คงจะไม่สามารถกับเคลื่อนงานที่ยุโรปได้ครับผมพอดีก็เวลามันเจอปัญหามาปุ๊บตอนที่ตัวเองไปทำงานนั่นแหละถึงนึกถึงคนของพระผู้มีพระภาคแล้วก็นึกถึงความมีอุปการะของครูอาจารย์พอเวลาปัญหากระทบมาก็ถ้าไม่ได้ตัวอย่างแบบอย่างที่ดีจากครูอาจารย์ที่ทำเป็นแบบอย่างมันก็สะเทือนพอสมควรครับแล้วก็บางทีถ้าไม่มีพระสูตรของพระผู้มีพระภาคคอยแก้ไขปัญหาในการที่จะมาดับปัญหาเฉพาะหน้ามันก็คงจะไม่สามารถทำงานตรงนั้นไปได้เพราะบางครั้งก็งานที่คนเข้ามาดูก็มีทั้งคนมาจับผิดมีทั้งคนเข้ามาดูว่าเราทำอะไรแต่ก็ด้วยคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่เราถ่ายทอดเขาก็สามารถเข้าใจได้แล้วก็มาเป็นพวกให้กับพระศาสดาเขาก็มาเล่าเองว่าตอนแรกเขาได้เห็นป้ายพุทธวจนะขึ้นตามร้านอาหารตามกิจการที่คนไทยเขาเปิดทำกันเขาก็เลยบอกว่าลองตามมาดูสิกวนพุทธวจนะเขาทำอะไรกันเขาก็มาดูผมพูดอยู่2วันเพราะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาสูญเงินไปกับวัดใหญ่ๆในประเทศไทยแถวปทุมธานีก็เป็นเงินเป็นล้านนะครับนี่เขาก็เลยบอกว่าเขาก็อ้อนวอนแบบฉบับที่พระแนะนำมานั่นแหละจนโยมพ่อเขาเสียชีวิตเขาก็เลยบอกว่าพระนี่เชื่อไม่ได้จริงๆเลยเขาก็ทีนี้พอได้ยินเรื่องราวพุทธวจนะเขาก็เลยเข้ามาดูพอเข้ามาดูเขานั่งฟังอยู่2วันเสร็จแล้วพอวันที่นิมนต์ไปบ้านพอเขาเข้าใจพุทธวจนะเขาก็เลยมาเปิดเผยกับผมว่าโยมไม่ได้ทำบุญกับท่านสักบาทเลยไปก็ไปฉันกินข้าวฟรีเฉยๆแล้วก็กลับบ้านสองครั้งแรกที่จัดกิจกรรมพอสุดท้ายก็ได้มาทำเข้ามาเพราะว่าเขาพูดภาษาเยอรมันได้เขาก็นิมนต์ฝรั่งมานั่งสมาธิแล้วก็เอาผมไปพาเจริญอานาปานสตินำพากันทำตามคำสอนพระศาสดาผมก็เลยเข้าใจว่าโอ้เวลาครูอาจารย์ท่านทำงานเนี่ย แสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านนี่มันมากมายเราเจอแค่นี้เราก็หวั่นไหวเสียแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ความอุปการะคุณจากครูบาอาจารย์แล้วคุณนั้นสูงสุดของพระผู้มีพระภาคการไม่รู้อริยสัจเนี่ยมันจะทำให้เราไปสู่นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยต่อไปตรงนี้แหละครับที่ยังมีกำลังใจที่อยากจะทำงานอุทิศตนให้กับพระผู้มีพระภาคเพราะก็มองเห็นว่าคนหลายคนที่เขามีปัญญาที่พร้อมที่จะมาสดับธรรมของพระผู้มีพระภาคที่เขาได้สร้างเหตุปัจจัยกับคำของพระมีพระผู้มีพระภาคก็ยังมีอยู่ตรงนี้แหละครับท่านอาจารย์ที่ยังพระหลายๆลูกก็ยังพร้อมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นพุทธวจนะในยุโรปต่อไปครับผมแล้วก็ได้ไปเห็นว่าเวลาเดินทางนี้มันเสี่ยงขนาดไหนครับก็ผมเลยเข้าใจว่าโยมจุกที่ขับรถให้ท่านอาจารย์นะแล้วก็แลกกับชีวิตของท่านอาจารย์มันเสี่ยงพร้อมกับแลกกับที่จะให้คนรู้อริยสัจเนี่ยมันมาพร้อมๆกันครับผมก็เลยรู้ว่าที่ครูอาจารย์บอกว่าอย่าทิ้งลมหายใจมันเป็นยังไงครับเพราะว่ารถเขาเข้าโค้งในเยอรมันเขาเข้าโค้ง170กว่าครับเราก็กลัวผมก็นั่งคู่กับคนขับส่วนโยมนัตการเขาก็นั่งด้านหลังแล้วก็มีฝรั่งคนในรถ4คนครับ
ทุกคนนั่งอนาปานสติ
ผมก็ไม่รู้กันครับแต่ผมก็พยายามอยู่กับอนาปานสติแล้วก็เอาจิตหลุดพ้นที่แผ่นที่ออกมาใหม่นะครับอุดที่หูสองข้างตลอดเลยครับหลับตาเต็งไปทั้งตัวแล้วก็อย่าทิ้งลมนะเสียงท่านอาจารย์ก็700กิโลเขาใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆครับผม700กิโลเขามันเป็นผมก็ไม่ทราบนะครับเขาบอกว่าเขาลงเฟซทางอินเทอร์เน็ตนะครับบอกว่ารถมิดฟ้าเล่นครับคือใครจะไปกับเขาก็ได้แต่เรื่องชีวิตก็รักษากันเองประมาณนี้ก็คือฝรั่งเขาก็สุภาพนะครับเหมือนที่ผมเคยเล่าถวายท่านอาจารย์นะครับว่าเขารับผิดชอบคนอื่นได้ในเรื่องการไปในรถเขาเคารพสิทธิของคนอื่นอะไรต่างๆเขาดูแลเวลาคุณต้องการอาจจะเข้าห้องน้ำห้องสุขาเขาก็จะจอดให้แต่เรื่องนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี้เขาก็คงจะไม่ได้สามารถรับผิดชอบตรงนั้นได้ทีนี้เราก็ต้องดูแลเรามากพอรอดมาได้ผมก็โอ้นี่รอดตายแล้วนะนี่กลับมาถึงก็ว่าระยะทางคือมัน700กิโลเนี่ยเขาทำเวลาให้ครับเขาเหยียบแบบเต็มที่เลยก็ผมก็คิดว่าผมฝึกมาดีแล้วแต่พอไปเจอเหตุการณ์นั้นโอ้เราต้องฝึกอีกมากเลยเพราะว่าเรายังมีความหวั่นไหวอยู่แต่ก็มันก็มองเห็นว่าถ้าครูอาจารย์ไม่ทำแล้วพวกผมที่ได้รับข้อมูลจากท่านอาจารย์แล้วพวกผมไม่สืบต่ออีกพระเจ้าก็คงจะตำหนิว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายเพราะว่าอย่างผมมานั่งฟังที่พระมหาที่เขาเป็นอนุกรรมาธิการร่างกฎหมายเพื่อมาปกครองสงฆ์ที่เขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าพระอย่างท่านอาจารย์เนี่ยพวกเราทุกคนต้องช่วยถนอมท่านเพราะท่านเป็นประโยชน์ต่อมหาชนท่านจะได้นำเอาสิ่งที่เป็นข้อมูลสิ่งที่สังคมไม่เคยรู้เอาสัจจะของพระศาสดามาเปิดเผยผมมาฟังคำนี้แล้วโอ้โหขนาดคนที่ว่าจะมาคัดง้างท่านอาจารย์เขายังคิดได้ขนาดนี้แล้วเราได้รู้อริยสัจจากท่านเราจะไม่ทำอะไรบ้างหรือท่านก็บอกว่าท่านเล่าให้ผมฟังหลังจากนั่งคุยกับท่านอาจารย์เสร็จก็ขออนุญาตเล่าตรงนี้นะครับว่าท่านบอกว่าคำถามที่ถามท่านอาจารย์มาทั้งหมด 80% ล้วนแต่เป็นคำถามที่รองภูมิทั้งนั้นแต่ท่านอาจารย์ตอบมาเหนือภูมิทั้งนั้นเลยครับท่านบอกแล้วท่านก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาจิตติมศักดิ์ในคณะสงฆ์ที่เขาจะร่างกฎหมายแล้วก็ออกมาบังคับใช้กับพระสงฆ์ทุกรูปเขาก็เลยบอกว่า คิดดีแล้วเหรอที่จะออกกฎหมายเรื่องสัตยธรรมปฏิรูปแล้วพระรูปไหนที่ทำผิดจะเอามาติดคุกผมว่าพระในประเทศไทยคงจะติดคุกกันเกือบหมดที่รอดรูปเดียวน่าจะเป็นท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านบอกอย่างนี้ท่านคุยหลังจากที่สนทนากับท่านอาจารย์เสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับผมก็เลยว่าโอ้คนท่านมีปัญญาพอท่านได้มาสนทนากับท่านอาจารย์ท่านเลยรู้ว่าท่านอาจารย์น่ะไม่ได้ทรงจำเหมือนกับพระทั่วๆไปจริงๆแล้วพระทั่วๆไปท่านอาจจะเป็นนักทรงจำพระไตรปิฎกแต่คนที่ทรงจำคำของพระศาสดาก็คงจะไม่ใช่ใครญาติโยมก็คงจะรู้ว่าเป็นท่านอาจารย์รูปเดียวทีนี้ความแตกต่างกันเมื่อท่านเข้ามาหาท่านอาจารย์ท่านถึงได้สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ผมก็สังเกตนะครับตอนแรกว่าตอนแรกท่านมาน่ะท่านเสียงดังแล้วก็เดินทั่วตรงที่เป็นคลังสงฆ์ท่านอ่านดูโน่นดูนี่ท่านสมศักดิ์ก็เอาผ้านิสีธนะไปปูให้ท่านท่านก็ผุดลุกผุดนั่งแล้วก็พูดเสียงดังแม้แต่ผมเข้าไปคุยก็จะพูดกับท่านไม่ค่อยจะเข้าใจกันนะแต่พอหลังจากมาสนทนากับท่านอาจารย์กลับไปท่านสงบท่านสมศักดิ์บอกนั่งตรงนี้ท่านก็นั่งตรงนี้นิมนต์ให้ฉันท่านก็ฉันครับผมเลยว่าโอ้นี่อนุสาสนีปฏิหารพระศาสดาจริงๆเปลี่ยนแปลงทำให้ท่านเกิดความสงบแล้วครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างก็ตามแต่มันทำให้เห็นว่านี่เหลือที่พระศาสดาปราบทิฏฐิมานะของชดินสามพี่น้องจนถึงขนาดต้องลอยชดาทิ้งผมว่าถ้าท่านมีโอกาสได้กลับมาหาท่านอาจารย์ต่อไปสงสัยท่านก็คงจะลอยหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ท่านถือมาเหมือนกันครับเนี่ยเราก็เลยพวกกับผมที่อยู่ทางยุโรปก็มามองเห็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ทำแล้วมันเป็นผลนะครับความเพียรที่ครูอาจารย์ทำความเพียรที่ได้ญาติโยมได้เดินตามมรรคมีองค์8มันเป็นความเพียรที่มีผลเป็นความเพียรที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนนั่นแหละที่ได้มาเป็นคนทำอุทิศตนให้กับงานตรงนี้แล้วก็ญาติโยมในต่างประเทศเพราะตรงนี้คนอีกมากมายที่จะมีโอกาสได้มารู้อริยสัจและคนเหล่านั้นเขาก็จะมีภพชาติเป็นที่สิ้นสุดคือมรรคผลนิพพานและที่สำคัญพวกเราก็จะได้ช่วยกันสืบทอดกัลยาณวัตรอันงดงามของพระศาสดาครูอาจารย์ได้พาทำเป็นแบบอย่างที่ดีท่านไม่ได้เป็นภิกขุที่เป็นเถระที่เป็นผู้นำในทางสามแต่ท่านอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ถ่ายทอดกัลยาณวัตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อไม่ให้ขาดจากการเป็นมูลรากให้มีการสืบทอดกันต่อไปนี่คือการทำให้พระสัทธรรมตั้งมั่นกับผมก็ต้องกราบขอพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงที่ทำให้พวกผมญาติโยมทุกคนได้มีโอกาสได้มารู้อริยสัจของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนี้ครับผม
ถูกนานๆจะได้ฟังท่านคุยสักทีเชิญโยมอริสา
คืออย่างนี้ค่ะโยมทางซีเดนนะคะโยมนีจากอู้เหมียวเจ้าค่ะคือได้โทรมาหาโยมว่าคือเขาแจ้งมาบอกว่าเขาได้รับหนังสือไปแล้วก็ซีดีจากทางวัดส่งไปให้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆที่ทางสวีเดนส่งให้บ้างทีนี้เขาก็เลยพ่อนะนอนโรงพยาบาลที่เป็นก็เป็นมะเร็งนะแล้วทีนี้เขาก็ได้ส่งหนังสือมาให้พ่อและซีดีมาให้พ่อแล้วให้น้องสาวอ่านหนังสือให้พ่อฟังที่โรงพยาบาลนะคะแล้วทีนี้ที่พัทลุงนี่โรงพยาบาลก็จะเป็นห้องใหญ่ที่รวมกันนะคะก็มีหลายเตียงที่อยู่รวมกันเขาได้อ่านได้ให้พ่อฟังทุกวันทุกวันแล้วทีนี้เปิดซีดีทุกวันปรากฏว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยข้างเตียงเสียไปก่อนพอเสียไปเสร็จแล้วทีนี้เขาก็น้องพี่สาวน้องสาวก็โทรไปบอกคุณนีบอกว่าคนข้างเตียงน่ะเสียนะแต่ศพก็เลย เหลืองแล้วก็แบบสวยมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งว่าคนที่ก่อนที่จะเสียนี่คือเขาเป็นมะเร็งเหมือนกันแต่เขาก็คือสีไม่ค่อยจะดีพอหลังจากเสียไปแล้วเกิดมีการผิวขึ้นดีขึ้นลูกสาวก็ดีใจก็เลยมาบอกทางพี่สาวคนนี้ว่าเขาดีใจมากที่ว่าพ่อเขาไม่เคยรู้จักคำของพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังเขาไม่กระดุกกระดิกก็ตั้งนานแล้วแต
่
พอเขาเสียไปนี่ผิวก็เกิดดีขึ้นเขาก็เลยขอบคุณคุณนีบอกว่าขอคุยกับคุณนีที่อยู่สวีเดนด้วยบอกว่าขอบคุณนะที่ว่ามาให้พ่อเขาจะได้รู้จักคำพระพุทธเจ้าเมื่อวานนี้เขาก็เลยให้น้องสาวเขาตามมาที่นี่มารับ
หนังสือ
พอดีโยมออกไปทานข้าวข้างนอกกลับมาเขาก็ไม่เจอเขาก็เลยออกไปทานข้าวบ้างพอกลับมาก็สวนกันไปสวนกันมาเสร็จแล้วก็เลยโทรศัพท์หากันก็เลยด้วยจัดหนังสือทางมูลนิธิให้เขาได้รับไปแล้วก็ซีดีอะไรต่างๆคืนนี้เขาก็บอกว่ายังไงก็ช่วยคุยกับพระอาจารย์บอกพระอาจารย์ด้วยนะว่าเขาขอบพระคุณมากๆที่พระอาจารย์ได้เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่แล้วเขาก็ได้รับอานิสงส์ถ้าครอบครัวจ้ะ
ดีก็นี่ขนาดนอนข้างๆเนาะพวกนี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่อะไรอะรู้จักน้ำที่ควรดื่มไงเ
นี่ยว่าทางพระตาลุงนี่จะมาทางวัดกันเยอะ
อ๋อ
เมื่อวานส่งน้องสาวมา
ทีมทางใต้นี่ก็ค่อนข้างเยอะมากนะขยายผลไปได้ดีมีศรัทธากันดีอยุธยาบ้าง
ขอพระอาจารย์เมตตาค่ะคืออยากทราบว่าการที่เรานิมนต์สมณะเข้าบ้านจะได้อานิสงส
์
อย่างไรบ้างนะคะ
ก็พระศาสดาตรัสไว้5อย่างอ่ะเนาะการที่เรามีจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลเนี่ยผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนผู้ใดเนี่ยนะก็อันนี้เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นะและการที่เราลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะนี่ข้อที่2จะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงนั้นเราก็จะเห็นหน้าที่ว่าการที่สมณะเข้าบ้านเนี่ยก็ต้องมีการลุกลับมีการกราบมีการไหว้มีการให้อาสนะซึ่งแต่ละอันเนี่ยอานิสงส์แต่ละการกระทำเนี่ยจะมีผลหมดเลยที่เทวดามากล่าวกับพระศาสดาไงว่าสมัยครั้งก่อนที่เข้าเป็นมนุษย์เนี่ยมีสมณะเข้าบ้านนะเขาลุกลับแต่เขาไม่กลับไหว้ไม่ให้อาสนะไม่แบ่งปันของที่ได้ตามสามารถตามกำลังเขาก็เลยมาเกิดเป็นเทวดาชั้นเลวอีกพวกหนึ่งก็บอกเขาลุกลับกลับไหว้แต่ไม่ให้อาสนะนะก็คืออยากนั่งตรงไหนก็นั่งไม่เชิญชวนให้นั่งนะไม่หาที่นั่งให้เขาก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นเลวเหมือนกันก็สูงกว่าพวกเดิมอีกนิดหนึ่งอย่างนี้อีกพวกหนึ่งก็มาบอกซึ่งก็บอกเหตุปัจจัยที่เพิ่มขึ้นทีละอันนะซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของการกระทำที่จิตเนี่ยมีความละเอียดที่ต่างกันก็ส่งผลให้ไปเกิดในภพที่ต่างกันนะความละเอียดมีความละเอียดต่างกันอย่างเนี้ยในข้อที่3พุทธเจ้าบอกถ้าเรามีการละความตระหนี่อันเป็นมลทินเนี่ยนะก็จะเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์กันใหญ่นะและถ้าเราจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่และถ้าเราได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่นี่คืออานิสงส์5ประการนะที่พระองค์ได้ตรัสไว้นะถ้ามีสมณะเข้าบ้าน
ก็ขอโอกาสนิมนต์พระอาจารย์วันที่22เมษายนนะคะที่อยุธยาเผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดไปอยุธยานะคะ เชิญ
นิมนต์กลางวงเลยนะ
กลางวงค่ะก็ทราบอานิสงส์ของการนิมนต์ก
็
ค่ะอยากได้แล้วก็ให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะถ้ามีโอกาสก็เชิญค่ะที่อยุธยาแล้วอีกคำถามนึงได้ไหมคะแล้วการที่เราจัดพาคนมาฟังธรรมอย่างนั้นล่ะคะอานิสงส
์ก็การที่เราประพฤติปฏิบัติมรรค8แล้วเนี่ยแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติปฏิบัติมรรค8ด้วยนะพระองค์ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษนะคือคนดียิ่งกว่าคนดีนะเราก็เป็นรัตนะ5นะเป็นผู้ที่ประกาศคำของตถาคตช่วยให้คนรู้คำของตถาคตเราช่วยให้คนรู้ว่าอันนี้พุทธเจ้าบัญญัติก็บอกว่าพุทธเจ้าบัญญัติอันนี้ท่านภาสิทธิ์ก็บอกว่าท่านภาสิทธิ์อันนี้ท่านประพฤติมาเราบอกท่านประพฤติมาอันนี้ไม่ได้ประพฤติมาเราก็บอกตรงๆว่าท่านไม่ได้ประพฤติมานะก็ถือว่าเป็นการทำหมู่คณะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันนะเพราะเวลาถ้าสงฆ์เนี่ยแบ่งแยกกันเนี่ยญาติโยมก็จะแบ่งแยกกันไปด้วยนะเวลาคนทุกวันเนี่ยเวลานั่งคุยกันต้องถามเธอสายไหนฉันสายนี้เธอสายนั้นสายเธอปฏิบัติยังไงสายฉันปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันจะมีสายนะมันก็เลยแตกกันเป็นกลุ่มๆไปเรื่อยๆดังนั้นพอสงฆ์แตกปุ๊บญาติโยมก็จะแตกกันอย่างนี้พิธีกรรมก็จะทำไม่เหมือนกันอะไรต่ออะไรจะต่างกันไปหมดนะดังนั้นเวลาบ้านหนึ่งเนี่ยมีหลายความเชื่อเนี่ยเริ่มยุ่งมายุ่งแค่งานแต่งงานศพอะไรอย่างนี้นะงานทำบุญบ้านก็จะโอ้เดี๋ยวพิธีของความเชื่อนี้พิธีของความเชื่อนี้อย่างเนี้ย
ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ
ครูเจ้าก็เลยให้ชักชวนให้มาศรัทธาในตถาคตไง
ขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะ ขอโอกาสเล่านิดนึงนะคะเรื่องที่ว่าโยมทำงานที่สวีเดนนะฮะ ทำเกี่ยวกับเป็นผู้ช่วยพยาบาลและดูแลคนแก่ทีนี้ในที่ทำงานเนี่ยค่ะก็มีคนต่างชาติเยอะคนไทย2-3 คน แต่ก็ต่างศาสนากันค่ะทีนี้วันหนึ่งก็ทำงานอยู่ก็พอพักงานก็นั่งคุยกันเพื่อนคนที่เป็นคนไทยเขาก็อีกศาสนาเขาไม่ได้ถือศาสนาพุทธนะคะเขาเล่าว่าเวลาเขานั่งเครื่องบินมาเขาก็กลัวพอลงเครื่องบินได้คือว่ารอดชีวิตแล้วเขาต้องไปฆ่าไก่3 ตัวคือในศาสนาเขาค่ะ
อ๋อเหรอ
ฮะต้องไปฆ่าเพื่อการบูชาว่าเขาเนี่ยรอดชีวิตแล้วโยมก็เลยบอกอุ้ยทำไมทำอย่างนั้นน่ะเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ก็รักชีวิตของตัวเองเขาบอกว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารถึงจะเป็นอาหารเขาเกิดมาตามกรรมแต่เราก็ไม่ควรจะไปเบียดเบียนเขาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้มีการฆ่าก็โยมก็พูดถึงศีล5อะไรเงี้ยนะคะแล้วเพื่อนฝรั่งที่นั่งอยู่โยมก็พยายามอธิบายเป็นภาษาสวีเดนให้เขาเข้าใจว่าเรามีศีล5อะไรบ้างเขาก็นั่งฟังก็อธิบายให้เขาฟังจนเขาเกิดศรัทธาเขาก็เลยบอกอุ้ยฉันสนใจเป็นฝรั่งอะนะคะเป็นคนแอฟริกันเราก็โยมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปที่วัดเนี่ยแล้วก็มีหนังสือภาษาอังกฤษฉันจะขอพระอาจารย์มาให้เขาก็เลยบอกเอามาให้ฉันนะฉันสนใจนะเขาฟังแค่แป๊บเดียวค่ะแต่คนไทยก็ยังคิดว่าการบูชาของเขาอ่ะที่โดยการฆ่าสัตว์น่ะแล้วต้องฆ่าถึง3 ตัวนะคะเพราะในที่ทำงานจะมีศาสนานี้เยอะค่ะที่ต้องฆ่าสัตว์เนี่ยเขาคุยกันว่าต้องฆ่าถึง3 ชีวิตถึงจะเป็นการบูชาที่ถูกต้องแล้วทีนี้เพื่อนเราเป็นคนไทยโอ้เราก็ทำไมก็ถึงทำได้เขาฆ่าเองด้วยนะคะ
นั่นเหรอ
ค่ะไก่เนี่ยค่ะ
โอ้โห
เขาฆ่าเองโหโยมในใจแวบเลยอุ้ยเป็นคนไทยด้วยกันทำยังไงจะช่วยเขาได้
เอาเป็นคนไทยด้วย
คนไทยค่ะที่ฆ่าที่อีกศาสนานะคะยังไม่อยากเกิดว่าศาสนาอะไรค่ะเขาต้องฆ่าทุกครั้งถ้าพอเขา เขาได้รับความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่เขาต้องไปฆ่าเพื่อการบูชาทีนี้โยมมานึกถึงบทพยัญชนะที่มาการบูชาที่ว่าถ้าหากว่ามีการฆ่าเนี่ยก็คือต้องไป
นรกตำแหน่งเปรตวิสัย
ใช่ใช่ค่ะก็เลยไม่รู้ทำไงก็พยายามเดี๋ยวจะเอาภาษาอังกฤษเนี่ยไปให้คนที่แต่เขาเป็นเพื่อนที่ว่าทำงานสนิทกันนะจะพยายามค่ะเพราะสงสารเขามากผมว่าอุตส่าห์ตายแล้วเธอต้องไปคติที่ไม่ดีแน่ๆเลย
เนี่ย
แต่ฝรั่งเขาฟังเข้ากับเข้าใจค่ะเข้าใจเขาบอกฉันสนใจมากยมก็เลยว่าจะมาขอพระอาจารย์ที่กลับเรียนพระอาจารย์ไปเมื่อวันก่อนนะคะทีนี้เล่มนี้จะมีอนาปานสติไหมคะ
เล่มนี้เหรอ
มีไหมคะถ้าไม่งั้นยมจะขออนาปาไปให้ด้วยค่ะเพราะว่าจะได้สอนให้เขานั่งสมาธิ
มีอนาปาด้วยมีข้อชงเจ็ดด้วย
ค่ะ
นะสติปัฏฐานสี่มี
ค่ะเพราะว่าอานาปานจะง่ายไงฮะบอกให้เขารู้ลมหายใจ
มีปฏิจจสุบาทด้วย
ค่ะ
มีตัวสิบพระสูตรด้วย
เจ้าค่ะ
ทำไมจะต้องฟังพระพุทธเจ้า
เจ้าค่ะแล้วก็มีครั้งหนึ่งก็คนแก่ใกล้ๆจะเสียชีวิตเป็นฝรั่งเนี่ยนะฮะโยมก็ไปท่องปฏิจจสมุปบาทให้ฟังเพราะว่าเห็นบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่จำเป็นว่าภาษาอะไรเขาก็จะรับรู้ได้ใช่ไหมก็เขาก็นอนโคม่าอยู่โยมก็ไปท่องปฏิจจให้เขา 2-3 วันก่อนที่เขาจะทําการละไปนะครับนะตอนที่ท่องให้เขาฟังเขานอนหลับเขานอนหลับตาอยู่แต่น้ําตาเขาไหลออกมาโยมก็เลยคิดว่าเขาคงรับรู้ได
้
พอหลังจากนั้น 2-3 วันเขาก็ทําการละไปแต่วันที่เขาทําการละไปโยมไม่ได้อยู
่
ก็คิดว่าเขาน่าจะรับได
้
ค่ะก็พยายามช่วยเผยแผ่ทางเนี้ยค่ะทําได้เท่าไหร่ก็โยมก็พยายามทํา
ดี
ค่ะเพราะในที่ทำงานก็ส่วนมากก็คนแก่ที่อายุมากๆนะ
ฮะ
ก็ทำงานไปก็ดูไปใครควรไปเพราะบางรายอย่างที่พุทธองค์บอกว่าอย่างที่พระอาจารย์เคยถ่ายทอดบอกสอนว่าบางคนเข้าโรงพยาบาลตายก็มีไม่ตายก็มีแล้วยมก็เห็นบางคนเนี่ยอายุตั้ง90กว่าเกือบ100 101ก็มีนะคะคือนอนหงิกงออยู่อย่างนั้นต้องป้อนข้าวป้อนน้ำแต่ก็ยังอยู่แต่คนที่เดินไปเดินมาเนี่ยมันปั๊บปั๊บไปแล้วค่ะมันไม่มีอานิจังจริงนะจะไม่เที่ยงเลยก็เลยมองอยู่ทุกวันเลยก็ทำให้ได้พงทุกวันเลยให้มองเห็นความไม่เที่ยงจ้ะจริง
เหมือนโยมแถวเนี้ยเขาก็นอนจมอุจจาระปัสสาวะอยู่จนลูกหลานเนี่ยทยอยตายไปคนเดียวคนย่ายังไม่ตายเลยยังอยู่เลย
เหมือนคนแก่สองคนเนี่ยค่ะคือขาก็ถูกตัดนอนก็หงิกงอมือไม้ก็แบบยืดไม่ได้ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำต้องทำความสะอาดทุกอย่างนะคะแต่ยังอยู่ค่ะแล้วทานข้าวทานได้ดีค่ะแต่คนเดินไปเดินมานี่ไปก่อนไปก่อน
ก็เลยอนิจจัง
ใช่จ้ะค่ะแล้วเราทำให้เราไข้ควรอย่างเงี้ยอนิจจังจริงๆนะมันไม่เที่ยง
กับขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะคือที่คุณพี่กล่าวเนี่ยก็โยมก็คิดถึงได้ว่าเมื่อตอนกลางเดือนที่กลางปีที่แล้วโยมก็มาร่วมงานวิสาขะนะคะแล้วทีนี้วันที่จะกลับวันที่19พฤษภาแล้ววันที่18ได้เข้ามาที่นี่มากับพระอาจารย์แล้วขอหนังสือเพิ่มแล้วพี่ชายเนี่ยก็เป็นคนขับแท็กซี่โยมก็เขาก็เป็นคนขับรถให้โยมทั้งวันเขาก็ยังได้เข้ามานั่งฟังพระอาจารย์นั้นแล้วก็คุยกันเรื่องนี้เขาก็ฟังเงียบนะไม่พูดอะไรถ้าอะไรเขาก็รับใบบอกให้ไปแจกนะใครที่สนใจก็อยู่ดีเนี่ยพออีกรวมกลับไปประมาณ2เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมโยมเข้าไปในเว็บในเฟซบุ๊กเอ๊ะดูไปทำไมเห็นงานศพเป็นรูปภาพเอ๊ะพี่ชื่อนี้ทำสกุลนี้เอาเข้ามาทำอะไรที่นี่โยมรู้สึกช็อกไปแป๊บหนึ่งก็ตั้งสติได้เป็นชื่อพี่ชายที่มาด้วยกันวันนั้นเป็นพี่ชายแท้ๆนะแต่ไม่ค่อยได้เจอกันแต่วันนั้นเขามีเหตุปัจจัยได้มาแล้วก็อยู่กับโยมทั้งวันพาโยมไปเยี่ยมคนแก่ที่สุทธิสารซึ่งเคยอยู่เยอรมันอายุ80กว่าเขามาที่นี่โยมก็เข้าตามไปเยี่ยมก็เอาข้อมูลไปให้เขานะแล้วเสร็จแล้วโยมทำไงเนาะเขาจะเผาวันที่29ซึ่งหลังจากโยมแม่ท่านอาจารย์ไป2วัน ก็พยายามติดต่อขอหนังสือเพื่อจะไปแจกงานศพก็สำเร็จประโยชน์ค่ะเพราะว่าลูกสาวมารับไปโยคุณตุ้ยเป็นผู้ช่วยเหลือตอนนั้นโยมก็ไม่รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรส่งก็ไม่เป็นขอให้คนที่เขาส่งเป็นส่งให้แล้วทีนี้เห็นแล้วว่าโอ้เราประมาทไม่ได้แล้วล่ะเพราะเราไม่รู้เลยเขาบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรเขาสุขภาพดีเขาก็ยังคิดว่าเขาดีเราอยู่เข้าไปโดยที่ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนที่บอกเหตุว่าจะเสียชีวิตเขาบอกว่าตอนบ่ายเขาพักแล้วหลับไปก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกคนเดียวด้วยที่บ้านเขานะซึ่งก็ได้เห็นแล้วว่าแค่อายุแค่66เห็นความไม่เที่ยงแล้วทำให้ได้คิดตลอดเวลาว่าเราต้องรีบทำในสิ่งที่ทำได้ไม่ผัดผ่อนเวลาแล้วเพื่อจะได้ เป็นที่พึ่งของตัวเองและผู้อื่นแล้วก็ขนขวายโยมก็อุทิศตนนี้ให้กับพุทธวจนะมาหลายเดือนเพราะโยมต้องหยุดทำงานประจำโดยสุขภาพรวมๆแล้วหมอบอกว่ากระดูกไม่ดีแล้วนะเราก็รู้ตัวเองครับเพราะว่าบุกบั่นมากใช้มากก็เลยคิดว่าเงินทองหรือสิ่งอะไรที่ได้มามันไม่น่าจะไปห่วงมาแล้วก็เลยใช้ชีวิตที่ว่างที่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็ใช้เวลาเพื่อที่จะทำอย่างไรถึงจะให้ผู้ที่ไม่เคยได้ฟังได้มารวมและได้ฟังสักครั้งหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์เขาแล้วก็แจกข้อมูลให้เขาให้เขาไปศึกษาเองซึ่งก็มีผลที่โยมตั้งใจไว้ก็มีโอกาสได้รับใช้ติดตามท่านพันเตและภิกษุที่อื่นๆที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็อุทิศตนไว้แล้วเจ้าค่ะแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าคนที่เนี่ยวันนี้หรือพรุ่งนี้โยมออกไปโยมก็ต้องไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ศิริราชอายุ80กว่าซึ่งโยมอยู่ที่นู่นพยายามติดต่อมาทางพี่ใครให้ขอเอาพระสูตรไปสวดสาธยายให้เขาฟังหน่อยแต่เขาไม่กล้าค่ะเขาบอกว่าเราไม่ใช่เจ้าของไข้โยมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่เจ้าของไข้เขาไม่ได้มาเฝ้าตลอดเวลานี่พี่เขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราจะทำไงให้เขาฟังคำพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่ต้องการเขาจะเป็นยังไงก็เป็นกรรมของเขาไม่ต้องไปคิดวิตกกังวลโยมก็บอกว่าถ้าตัวเองได้มาจะเข้าไปทำโดยไม่อ้อนวอนขอร้องพี่หรอกก็เลยได้มาและคิดว่าเขาก็คงจะยังได้อยู่รับฟังค่ะเพราะตอนที่โยมมาก็ได้ไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเขายังมีสติอยู่รู้เรื่องตอนนี้ทราบว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วแต่เขาก็นอนแบบว่าไม่ค่อยรู้สึกตัวก็โยมคิดว่าต้องเข้าไปค่ะนี่แหละคือความที่เราต้องการให้คนอื่นได้รู้แต่บางทีมันเหตุปัจจัยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็บางทีโยมก็วางก็บางทีก็ทุกข์ก็เลยได้คำว่าเอ๊ะเรายังไม่สามารถจะไปอยากให้คนได้อย่างที่เราคิดเราก็เลยบอกว่าแล้วแต่ปัจจัยและกรรมของเขาทำได้เท่านี้ใช่ไหม
มีใครเพิ่มเติมคำถามอะไรไหม
คืออยากจะแชร์อีกสักเรื่องนึงนะคะพระอาจารย์ก็เกิดกับครอบครัวนะคะก็คือน้องสาวนะคะก็ป่วยเป็นกรดไหลย้อนค่ะกดไหลย้อนก็คิดว่าแค่กดไหลย้อนเฉยๆไม่เห็นมีปัญหาค่ะทีนี้ก็เขาป่วยมาได้4เดือนนะคะก็ตกงานแล้วก็ครอบครัวเขาก็มีปัญหาค่ะสามีก็ทิ้งไปแล้วเขาก็น้องสาวอีกคนนึงก็บอกว่าให้เธอไปทำสมาธิสิไปวัดนู้นวัดนี้อะไรเงี้ยก็บอกว่าให้สวดอะไรฮะชินบัญชรอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็สวดทุกๆอย่างเขาก็บอกว่าเขาทำไม่ได้บอกฉันทำแล้วไม่ได้ทีนี้ก็เลยโยมก็เลยบอกว่างั้นเธอก็บอกน้องสาวนะคะนั่นเธอไปวัดหลวงพ่อจรัญสิขอเอ่ยชื่อนิดนึงนะคะก็บอกว่าน้องสาวอีกคนก็บอกว่าไม่ได้เขาเข่งทำไม่ได้หรอกเธอเขาพูดอย่างนี้นะคะทีนี้ก็เลยตัดสินใจบอกว่าเอางี้เธอลองทำอานาปานสติดูสิอย่างที่ฉันไปวัดนาป่าพงมาเนี่ยทำได้นะอะไรนะเธอลองทำดูสิทีนี้เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวลองดูพอเสร็จแล้วเขาทำนะคะเขาทำได้สักอาทิตย์นึงอะค่ะคือวันนึงนะคะเขาจะทานข้าวได้แค่โจ๊กช้อนโต๊ะอะค่ะต่อวันค่ะ4เดือนก็เลยบอกว่าให้เขาลองทำตรงนี้ดูซิ
ขาก็บอกเดี๋ยวจะลองทำเขาก็ทำได้ค่ะทำได้เสร็จแล้วไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าต่อไปเธอไม่ต้องมาแล้วนะเธอหายแล้วเขาก็บอกว่าพี่หนูยังไม่หายแต่หมอไม่ให้หนูมาไม่เป็นไรงั้นเธอก็นั่งไปอยากก็บอกว่าเจ็บๆไปตายใจไปพระศาสดาบัญญัติไว้อย่างนั้นสอนไว้อย่างนั้นเธอลองทำดูซิทำได้ไหมบอกหนูทำได้เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกเขาทำได้พอทำได้แล้ววันหนึ่งไปหาหมออีกทนไม่ไหวเขาบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวไม่ไหวก็ไปพอไปเสร็จแล้วเขาก็ไม่เจอหมอคนเดิมหมอคนเดิมที่ด่าเก่งมากนะคะไม่เจอกลับไปเจอหมออีกคนนึงหมออีกคนนึงก็เลยบอกว่าให้ไปชั่งน้ำหนักพอชั่งเสร็จแล้วก็บอกว่าคนไข้น้ำหนักทำไมลดเยอะจากคนไข้น้ำหนัก48นะคะเหลือ38เสร็จแล้วหมอก็ไม่เชื่อก็ไล่พยาบาลไปช่างใหม่พยาบาลบอกว่าจริงๆคุณหมอบอกอุ้ยพอเสร็จแล้วมันไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องส่องกล้องนะอะไรเงี้ยทั้งที่หมอคนเดิมเราขอส่องกล้องไม่ให้ส่องเลยค่ะแต่หมอคนนี้บอกว่าต้องส่องกล้องเสร็จแล้วน้องสาวก็เลยนัดส่องกล้องน้องสาวก็เลยเกิดความกลัวว่าความเจ็บทรมานส่องกล้องนะคะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเธอก็อยู่กับลมหายใจเธอทำได้อะไรเงี้ยก็บอกเธอทำได้บางคนก็บอกว่า2ชั่วโมงนะคะถึงจะส่องได้ถึงจะสำเร็จแต่ไม่ไรเธอทำได้เธอทำได้เธอทำมาขนาดนี้เธอต้องทำได้พอไปส่องกล้องเสร็จใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะก็เลยตกใจทำไมเธอเร็วขนาดนี้ไม่รู้หนูอยู่กับลมหายใจเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดไม่เป็นไรก็ทำได้ค่ะทำสำเร็จอันนี้แค่พูดคร่าวๆค่ะแต่ถ้าพูดยาวๆมันจะนานนะคะแค่เอาคร่าวๆมาแชร์ให้อยากให้คนมาใหม่ได้รับรู้ตรงนี้ด้วยนะคะคือการทำอานาปานสติได้ผลจริงๆกับการเจ็บป่วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
นี่ก็พยายามตั้งใจปฏิบัติตามคำพระศาสดาเนาะวันนี้เราก็ได้ประสบการณ์จากหลายๆท่านนะโดยเฉพาะจากพี่กุณรงค์ชัยนะก็ได้ความรู้นะหลายๆอย่างก็พยายามนำไปปฏิบัติละกันนะคำของพระศาสดาโดยตรงนะที่ออกจากปากของพระองค์ไม่มีข้อผิดแต่ถ้าคนนำมาปรุงแต่งอีกทีหนึ่งมันจะมีข้อผิดพลาดเพราะคนที่ทำคำพูดได้ไม่พลาดในเรื่องธรรมะเนี่ยมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้านะหลักการนี้ก็ต้องชัดเจนด้วยความที่บางทีภิกขุเราไม่ได้รับการถ่ายทอดหรือไม่ได้รับองค์ความรู้จากพุทธเจ้าตรงนี้ก็เลยมีการถ่ายทอดในลักษณะเป็นสาวกภาสิตาคือเป็นคำที่สาวกซึ่งสาวกแปลว่าผู้ฟังนะไปบัญญัติขึ้นเองไปภาสิตเองนะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในธรรมะทีนี้เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วว่าคำพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็มุ่งความเพียรมุ่งความสนใจนะมาที่คำพระศาสดาซึ่งพวกเราทุกคนอยู่ในวิสัยของผู้ที่จะบรรลุธรรมได้อยู่แล้วนะในการเกิดมาอยู่ในภพมนุษย์ก็พยายามตั้งใจปรารภความเพียรกันนะในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาถวายทานนะรักษาศีลเจริญภาวนากันมากระทำกิจนึกด้วยกันฟังนึกด้วยความเป็นผู้สูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยความเพียรก็ขอให้ได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันท่านทุกคนเถิดอายุโตปะละโตทีโร
วันนาโทปฏิภาณาโทสุขาสาธาตาเมธาวีสุขังโสอติคาชติอายุงทาตวาพลังวันนังสุขังจับปฏิภาณโททีพายาสวามุติยาทายาทุปปาชติติ
ก
กาเลทัทันติสัพพัญญาวทันยูวีตมัจจาราก
าเลนะทินนางอริเอสุอุชุภูเตสุตาติสุวิปัสสนมนาตักษะวิปุลาโหติทักขินาเยตถานุโมทันติเวยาวัจจังกโรติวานาเตนาทักขินาโอนาเตปิปุญญสัพพาคิโนตัสมาทะเทอัปปิวานจิตโตยัตถาทินังมหาพลังปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติ